Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su bile Nedžma Džananović-Mirašća, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Orak, predsjednica Vojvođanskog odbora pokreta Slobodnih građana. Bilo je riječ o tome zbog čega je Orban svaki čas u Beogradu, a Vučić u Budimpešti. Zašto Orban posjećuje Milorada Dodika na njegovom privatnom imanju u Laktašima? Imaju li Orban i Dodik slične političke karijere, s obzirom da su u početku bili liberali, a potom su postali tvrdokorni nacionalistički desničari? Ima li sličnosti između Velike Mađarske, koju promoviše Viktor Orban, i takozvanog Srpskog sveta, čiji je glavni promotor bio Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin? Razgovaralo se i o tome koliko Orbana, Vučića i Dodika vezuje činjenica što sva trojica imaju jake veze sa Rusijom. Zašto Orban, koji širi ksenofobiju prema muslimanima, ima srdačne odnose sa turskim predsjednikom Erdoganom? Kako mađarski premijer pomaže Dodiku da prebrodi ekonomsku krizu u kojoj se nalazi Republika Srpska? Može li Mađarska svojim vetom da spriječi eventualne sankcije Evropske unije Miloradu Dodiku? Kao i o tome da li Orban nastoji da formira desničarsku nacionalističku alijansu na Zapadnom Balkanu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Naše sagovornice su Nedžma Džananović-Mirašća, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Orek, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Gospođo Orek, mađarski premijer Viktor Orban ima vrlo prijateljske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orban svaki čas dolazi u Srbiju, a i Vučić je svaki čas u Budimpešti. Koliko znam, Orban nije bio u srdačnim odnosima sa predsjednikom Borisom Tadićem.
Jeste, da, to je tačno. Međutim, kod ove dvojice razlika u tome što oni imaju praktično isti tip načina vladanja i ostanka na vlasti, i zato se njih dvojica i tako dobro razumeju, tako da su oni praktično već jako davno potpisali to takozvano istorijsko pomirenje Mađara i Srba, i od onda oni jako dobro sarađuju. Njihov partnerski odnos se zapravo koristi na učvršćivanje vlasti, svako svoje vlasti, ali tako. Vučić s jedne strane odgovara da ima nekog iz Evropske unije ko će i da razume i da podržava taj njegov autoritativni način vladanja, a Orban sa druge strane gradi nacionalističku politiku i naravno računa na glasove Mađara iz Vojvodine, koje nije malo, iako nas je sve manje, broj negde oko 65.000. Mi možemo vidjeti da oni čak imaju isti narativ. Sad zadnji put smo čak isti dan imali izbore. Oni su praktično čak koristili isti slogan gdje se pominju mir i stabilnost. Tako da deluje da je ta saradnja zaista, zaista dobra.
Gospođo Džananović, premijer Orban ima veliku naklonost prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. U junu je šetao s njim po Banja Luci, a u novembru 2021. bio je gost na Dodikovom privatnom imanju u Laktašima.
Stvarne veze i razlozi njihove povezanosti možda nam nikad neće biti sasvim jasni. Pritom moram reći da se ne radi samo o nekoj ličnoj naklonosti, već u slučaju Dodika i Orbana i o vrlo sličnom političkom putu. I jedan i drugi imaju svoju prethodnu političku karijeru i prethodna politička uvjerenja koja se ne mogu prepoznati u onome što oni danas rade. Oni jesu vrlo vješte političke životinje i, rekla bih čak, jeli, političke zvijeri. Međutim, to nisu veliki stratezi. To su oportunisti koji vrlo spremno prepoznaju prilike, jašu na njima i spremni su ne samo mijenjati svoje stavove, nego spremni su trgovati, spremni su odgovarati na izazove na potpuno neočekivane načine i spremni su praviti velike, velike zaokrete. Tu se cinizam i potpuni nedostatak moralnih skrupula i potpuni oportunizam preklapaju, prepoznaju, sličan se sličnom raduje, i spremni su sarađivati na međunarodnom planu odnosno davati jedan drugom ne samo simbolična odlikovanja, a svi vole jel, ta neka bizarna odlikovanja, već i ulaziti u određene poslove kojima se onda daje naljepnica neke solidarnosti, saradnje, a zapravo iza toga stoje i određeni poslovni interesi.
Gospođo Orek, ima li Orban, odnosno Mađarska, imaju li velikih ekonomskih interesa u Srbiji?
U principu, što se ekonomskih interesa tiče, tu postoje različite trgovinski i bilateralni odnosi između Mađarske i Srbije, koji su navodno korisni za obe zemlje, mada je tu dosta netransparentno, tako da jako treba biti oprezan, bar sam ja oprezna u proceni tome kome tu šta zaista koristi. Tako da mislim da mnoge stvari nisu još potpuno jasne, bar ne toliko da javnost može da presudi da li su to korisni ili beskorisni ekonomski interesi.
Gospođo Đananović, mađarska vlada izdašno pomaže Republiku Srpsku. Prije 2 godine dala je Republici Srpskoj 100 miliona eura kao pomoć razvoju poljoprivrede, a nedavno je odlučio da investira dodatnih 118 miliona u Republiku Srpsku, koja je trenutno u teškoj situaciji jer joj Njemačka zbog Dodikovog ponašanja je otkazala investicije u značajne infrastrukturne objekte. Zašto je mađarska vlada tako izdašna prema Dodiku?
Veliko je pitanje stvaranja dojma da se nešto događa i prikazivanje stvari onako kako vam odgovaraju u političkom smislu, a ne kakve one zapravo jesu. O čemu govorim? Prethodna pomoć koja se odnosila na sektor poljoprivrede bila je uvjetovana nabavkom poljoprivredne opreme iz Mađarske. Dakle, nije sav taj novac tek tako dat, već se dobar dio tog novca ne samo vratio u Mađarsku, nego prije svega vratio određenim mađarskim kompanijama. I nemojmo zaboraviti da je Mađarska, dakle zaboravite Rumuniju, zaboravite Bugarsku, da je upravo Mađarska najkorumpiranija država u Evropskoj uniji. Dakle, nije slučajno što se traži način da se te koruptivne šeme izvezu preko granica Evropske unije i da se nađe plodno tlo. Na drugoj strani, Mađarska želi prikazati ekonomsku moć koju ona realno nema, ali staviti u promet i novac iz privatnih fondova, čije porijeklo nije sasvim jasno. Ono što možemo pretpostaviti na osnovu prve 100 miliona, da će novac biti plasiran u one projekte koji će omogućiti povrat najvećeg dijela novca upravo mađarskim kompanijama.
Znači, to nije poklon, kao što se predstavlja.
Nema poklonjenog novca, to nigdje ne postoji. A pogotovo ne postoji u vezama političkih i poslovnih lidera kakvi su Orban i Dodik.
Gospođo Orek, Orban stalno promoviše Veliku Mađarsku koja je postojala do raspada Austro-Ugarske i koja je obuhvatala delove današnje Rumunije, Ukrajine, Austrije, Slovačke, Srbije i Hrvatske. On povremeno objavljuje kartu Velike Mađarske, a nosi i navijački šal na kome je iscrtana ta mapa. Ima li to sličnosti sa srpskim svetom koji je promovisao Vučićev ministar Aleksandar Vulin?
Politika Velike Mađarske je postala Orbanov omiljeni narativ posljednjih godina. Često se šalim na tu temu da Orban i ja zapravo imamo nešto zajedničko osim te nacionalnosti, a to je da je on nekad bio liberal. E sad, problem je nastao u tome kada je on shvatio da sa tom liberalnom politikom neće baš moći da postigne toliku vlast koju on teži, to je apsolutno sada ima. I onda se potpuno preokrenuo od neke liberalne politike i otišao u desnicu, praktično u nacionalističku politiku, jer je procenio da sa tom retorikom može da pridobije znatno veći broj birača. Naravno, ta politika Velike Mađarske i taj šal i sve to što on promoviše zapravo služi samo za ubiranje političkih poena i to je populistička politika. Nema ni promila da tako nešto može da se desi i to je prećutni dogovor zašto Srbija zvanično ćuti na takve provokacije, jer je to praktično ista stvar što i oni ovde u Srbiji rade. Dakle, to su dve populističke desne politike koje najlakše dolaze do povećenog broja birača i to je čitava suština.
Zanimljivo je, gospođo Orek, ovo što ste vi pomenuli, da vladi Srbije ne smeta mapa na kojoj je Vojvodina deo Mađarske.
Pa jeste, ne smeta, zato što, kažem, znaju i oni da to nema apsolutno nikakvog smisla i da se to neće desiti, tako da to prećutno, eto, praktično puštaju Orbana da na taj način dolazi do svog biračkog tela.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije, i Nedžma Džananović Mirašćija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Džananović, ima li sličnosti između takozvanog srpskog sveta i koncepta Velike Mađarske?
Svi velikodržavni projekti su na začuđujući način jednostavni i gotovo udžbenički slični. Ideologija krvi i tla, posebnosti nečijeg porijekla, prava na određenu teritoriju i percepcija sopstvene nacije kao neobično historijski bitne, neobično historijski velike i svakako važnije od svih drugih. Svi su ti lideri trajno nezadovoljni i nepomireni sa današnjim granicama njihovih država. Velikodržavna politika mora da se manifestira, da ta izmaštana slavna prošlost mora biti dio današnjice. To su, rekla bih, sasvim prepoznatljive matrice. Tu nema ničeg novog. Možete slobodno zamijeniti pridjeve da je nešto mađarsko ili srpsko ili hrvatsko, i zapravo ćete vidjeti da je matrica identična, da je retorika identična i da je sasvim svejedno o kojem se narodu, o kojem se političkom, nacionalističkom narativu radi, da on zvuči potpuno dosadno isto.
Gospođo Oreg, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje njihov način vladanja?
Povezuje, naravno, to je nešto što je karakteristično za te načine autoritativnog vladanja. Njima je jedino interesu da ostanu na vlasti što duže, ako je moguće, do kraja života. Jel? Ta populistička politika zapravo služi tome da poništava demokratske vrijednosti. Oni na taj način ruše i okvire pravne države, razaraju se institucije, i ono što je najvažnije, ruše veru građanima da nešto mogu uopšte da promene. Oni s jedne strane svoje birače odlično disciplinuju, a ostale birače teraju u neku apatiju. To je vrlo perfidno i na taj način su oni u poziciji da dugo i nesmetano vladaju. To je ono što po meni i Orbana i Dodika i Vučića apsolutno povezuje.
Gospođo Džananović, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje način vladanja, pošto sva trojica vladaju na autoritaran način?
Ponovo se radi o identičnoj matrici, kao da koriste isti priručni za upravljanje narodom i za manipuliranje narodom. Ono što je novo sa ovom generacijom političara jeste da se njihovi populizmi i nacionalizmi obračunavaju sa manjinama i sa neprijateljima u svojim sredinama, neprijateljima koje samo oni prepoznaju. Prepoznaju oni konce nekih međunarodnih urota, svi su međunarodni sudovi i međunarodne institucije tu protiv njih. Međutim, ono što jeste zanimljivo jeste da se njihovi nacionalizmi ne sukobljavaju međusobno, da oni ne smetaju jedni drugima, dakle razvili su izuzetno visoku toleranciju jedni za druge. I ono što je meni bilo posebno interesantno, uz svu stravičnu antimuslimansku retoriku koju Orban ima i koje se ni najmanje ne stidi i nje se ne usteže čak ni kad je u posjeti zemljama u kojima postoji muslimanska populacija poput Bosne i Hercegovine, njegovo političko prijateljstvo i saradnja sa Erdoganom je nešto što uistinu mnogima od nas podiže obrve i izaziva čuđenje. Na ovom posljednjem druženju
u Budimpešti.
Da, zanimljivih
autoritarnih lidera.
niste mogli čuti ništa od Orbanove antimuslimanske retorike, ništa od njegovog civilizacionizma, jer njegovoj viziji evropskog kršćanstva muslimani jako smetaju, ali lider jedne velike muslimanske evropske zemlje mu očito ne smeta. Dakle, tu se vraćamo na ono da se radi o običnim oportunistima, nikakvi to nisu stratezi niti predvodnici nekih ideologija, sve je to u svojoj suštini vrlo lažno, jer se zapravo oni prilagođavaju političkim okolnostima. Kad je Erdogan tu, nećete govoriti o muslimanskim migrantima, niti će Dodik govoriti o prevrtljivim muslimanima, ne spominju se bosanski muslimani, njih 2 miliona koje treba integrirati u Evropsku uniju i da je to ključni problem proširenja. Dakle, sva ta priča na jednom nestane i razgovara se na neki sasvim drugačiji način. Uz metodologiju vladanja, ono što je svim ovim ljudima apsolutno zajedničko jeste ruska veza koja je vrlo duboka u Evropi, nisu oni jedini, ali su, rekla bih, svi drugi političari koji su imali takve veze, osim one nesretne Austrijanke, bivše ministrice vanjskih poslova, bili dovoljno pristojni, dovoljno uplašeni da nakon invazije na Ukrajinu sve te veze prekinu.
Gospođo Orek, mislite li vi da Orbana, Vučića i Dodika vezuje to što sva trojica imaju dobre odnose sa Rusijom?
Naravno, da. Mađarska koja je članica Evropske unije i Srbija koja je zemlja kandidat sa Dodikom, oni praktično čine neku okosnicu ruskog uticaja u srcu Evrope. I to je jasna koalicija. Sa jedne strane Mađarska dolazi do jeftinih ruskih energenata. Naravno, Srbija koristi taj ruski uticaj zarad oblikovanja sudbina Kosova. Na kraju krajeva mislim da je važno reći da je ruski način vladavine nešto što karakteriše sve tri ove autokratske vlasti. Tako da mislim da to apsolutno jeste vezano. Jel, u Srbiji bi Vučić u Evropsku uniju, ali ako može preko mosta. Jel? Tako da mislim da je to apsolutno jasno.
Gospođo Đananović, Orban i njegov ministar inostranih poslova, Peter Sijarto, oštro se protive da Evropska unija uvede sankcije Dodiku i prijete vetom, jer je za takvu odluku potrebna jednoglasnost. Mislite li vi da Mađarska može spasiti Dodika ako Brisel odluči da mu uvede sankcije?
Formalno Mađarska koristi sve mehanizme blokiranja na koje kao članica Evropske unije ima pravo. Međutim, kao što smo vidjeli u slučaju Ukrajine, koji je puno veći, puno ozbiljniji od Bosne i Hercegovine, Mađarska je spremna da o tome pregovara. Jer Mađarska nije više u poziciji da Evropskoj uniji diktira stavove. Imali smo već nekoliko puta suspendiranje glasanja iz Evropskog vijeća. Mađarska je suspendirana iz mnogih programa Evropske unije. Zamislite da je jedna mala Bosna i Hercegovina koja se provukla kroz iglene uši zahvaljujući Ukrajini i dobila status kandidata. Sudjeluje recimo u Horizontu, sudjeluje u Kostu, dakle velikim okvirnim naučnim programima Evropske unije, a da Mađarska kao članica više u tim programima ne sudjeluje. Dakle, Mađarska nikako nema takvu više poziciju unutar Evropske unije kako je imala, nego o svemu mora iznova pregovarati. To ne znači da Mađarska neće koristiti sve te mehanizme, naravno da hoće, ali i Evropska unija je već svjesna te agende i na neki način spremna da radi bez Mađarske. Mađarska će o tome pregovarati u skladu sa svojim interesima i ukoliko na stolu bude ponuda koja se ne odbija i koja služi nekim Orbanovim interesima, teško je vjerovati da će se on osvrtati na Dodika.
Vi znači mislite da ne može Dodik da se pouzdava u to da će ga Orban spasiti, recimo ekonomski, sa ovom ekonomskom pomoći, a onda vetom ako dođe do predloga da se uvedu sankcije?
Ako i dođe do veta, ako Mađarska ustraje u tome, zemlje članice to mogu uraditi pojedinačno. Postoji i jedan drugi mehanizam na koji će se, vjerujem, ići u tom slučaju, a to je da Mađarska bude suzdržana. Naravno, uz određene protivusluge ili deblokiranje određenih sredstava koje je Evropska unija blokirala Mađarsku ili davanja neke sasvim druge koncesije.
Gospođo Oreg, mislite li vi da bi Orban mogao da spasi Dodika?
Spašavaće ga sve dotle dok njemu to ne bude predstavljao problem. Imali smo takvih primjera i ranije. Pričamo o uvođenju sankcijama Rusiji. Prvo je Orban bio protiv toga, pa onda na kraju kad je pristao malo pokazao prstom, pa stegnuo kajš, pa je rekao da će da zategnu neke financije, a Orban se oslanja na ta novčana sredstva koje dolazi iz Evropske unije praktično na taj način. Isto što i mi ovdje u Srbiji imamo, kupuje svoje birače kroz razne subvencije, kroz razne dodele mladima, prvi stanovi, prva kola i tako dalje. Tako da ja mislim da je on tu glasniji na rečima i apsolutno slažem. Uvek radi o sopstvenim interesima. Onda kada njegov interes bude na neki način ugrožen, a interes je ostanak na vlasti, iz tog momenta će se povući.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Nedžma Džananović Miraščija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Orek, ima mišljenja da Viktor Orban pokušava da na Zapadnom Balkanu napravi desničarsku nacionalističku alijansu, pošto je zbog njegovih bliskih veza sa Moskvom propala Višegradska grupa u kojoj su bili Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka. Orban je računao naravno i na bivšeg slovenačkog desničarskog premijera Janeza Janšu, čije medije financirao, ali Janša je prošle godine izgubio izbore. Mislite li vi da sad Orban pokušava da pravi neku vrstu desničarske alijanse na Zapadnom Balkanu?
Orban pokušava naravno da bude u jako dobrim odnosima sa svim ostalim liderima zemalja koji se, kao što od početka kažemo, koji se razumeju u ostanak na vlasti, pošto je nažalost najjednostavnije to izvesti, jer je to najveći populistički projekat, zapravo ta desničarska politika, onda su se oni toga uhvatili. Ne mislim čak da Orban tu ima neke velike vizije da zaista veruje u pola onoga što govori, nego jednostavno se tu najjednostavniji na najlakši način kupljaju neki politički poeni.
Gospođo Đananović, mislite li vi da Orban pokušava da pravi desničarsku alijansu na Zapadnom Balkanu pošto je propala Višegradska grupa?
Ja bih rekla da iza toga stoji Putin, prije nego Orban, ali Orban pokazuje jedan još viši nivo ambicije u tome, jer za razliku od većine drugih lidera koji su izvršioci i koji su samo spremni na divljenje izraze solidarnosti prema svojim sličnim kolegama, Orban, kao neko ko je studirao političku filozofiju na Oxfordu, ima jednu vrstu ambicije da on bude taj ideolog i da on bude taj strateg, premda on to nije. I sva ta priča o iliberalnoj demokracije na neki način odraz njegovih težnji da on zapravo bude nešto više od klipa u normalnom demokratskom i političkom razvoju Evrope. Jedan od načina na koji on nastoji da ostavi trag na evropskoj političkoj sceni nije samo udruživanje autoritarnih tipova i Putinovih prijatelja na Balkanu, već on ima vrlo izražene i vrlo intenzivne kontakte sa krajnjom desnicom u svim evropskim zemljama i
posebno u Americi ima jake kontakte sa
američkim državama, da. I nemojte zaboraviti da je njemu blizak univerzitet Matej Corvinus, da otvara, da kažem, svoje podružnice u drugim gradovima poput Beča, poput Brisela, sada i Londona. To je nešto što je već najavljeno, tako da njegove ambicije nisu regionalne ili samo regionalne. On ima želju da bude zapamćen kao ideolog. Ne mislim ja da će se tu desiti nešto spektakularno bitno i mislim da će ga historija pamtiti na sasvim drugačiji način od onog kojeg bi on želio. Međutim, prisutnost te ambicije je sasvim evidentna. Tako da je za njega region tek prva stepenica, priča o proširenju Evropske unije je nešto što dolazi iz njegovog dvorišta, ali te ambicije sežu puno dalje.
I na kraju u zaključku, gospođo Orek, kad sve saberemo, koliki je uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Kad sve saberemo, možemo zaključiti da je uticaj velik, posebno zbog toga što on vlada u zemlji koja je članica Evropske unije. Mislim da ga to razlikuje u odnosu na Srbiju i u odnosu na Bosnu, da je to ono što njega dodatno ističe i ima više prolaznog mesta.
Gospođo Đananović, po vama koliki je stvarni uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Taj uticaj je veći nego što je bio deceniju ranije. 10 godina ranije i Vučić i Orban su bili ugledni sagovornici. Davale su im se šanse, prilike za razgovore, medijski prostor, prostor na međunarodnoj sceni. Za dosta toga je nažalost odgovorna i Angela Merkel. Ali danas to više nije slučaj. Orbanovi ljudi su kompromitirani, neki od njih bi se mogli naći i na različitim crnim listama, na jednak način kao i pojedini političari ili poslovni akteri sa prostora Balkana. I bez obzira na činjenicu što Mađarska kao članica i Evropske unije i NATO-a ima jedan od bitnih glasova, na neki način ona je već stavljena u određenu magareću klupu. Pod lupom je ponašanje mađarskih zvaničnika i Varhelje u Evropskoj uniji i eventualno nekih novih nakon predstojećih izbora za Evropski parlament i novog sastava Evropske komisije. Dakle, vrlo pomno će se pratiti njihov rad. Dozvolite da kažem da svojevrsni uspjeh Mađarske predstavlja i preuzimanje komande nad EUFOR-om u Bosni i Hercegovini. To jeste jedna poprilično neprijatna činjenica za Evropsku uniju, međutim mi smo već imali austrijske komandante, dakle iz zemlje koja nije NATO članica, Mađarska jeste NATO članica, koji su također bili skloni različitim i nekad neadekvatnim procjenama sigurnosne situacije, pa je zajednička komanda EU-NATO iz Monsa početkom 2022. godine donijela odluku da se broj trupa udvostruči, iako preporuka lokalnog komandanta Austrijanca, lokalnog komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, nije išla u korist toga, dakle on nije prepoznao nikakvu sigurnosnu prijetnju. Dakle, evo i u nekom najgorem slučaju, kakav smo već imali, a i Austrija, ne zaboravimo, osim što nije članica NATO-a, još jedna od zemalja čija je vlada bila duboko u ruskim raljama i sada se pokušava iz toga izvući, i u najgorem slučaju da mađarski general ostavi svoj profesionalizam i svoju misiju u Bosni i Hercegovini po strani i bude slušao određene političke naputke, zajednička komanda EUFOR-a i koordinacija EU i NATO-a će ipak imati odlučenje. Naravno da to ide u prilog toga da će Mađarska eksploatirati te neke pukotine koje se jave, s tim treba računati, ali mislim da su svi u Evropskoj uniji sada toga jako, jako svjesni i da manevarski prostor nije velik.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đananović.
Hvala vama.
Hvala gospođo Orek.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Ana Orek, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i Neđma Đananović Miraždija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Teško najaviti gošću prve epizode nove sezone podcasta Glasom mladih Radija Slobodna Evropa. Ali umjesto da vam je opisujem, pustit ću da je doživite sami kroz naš razgovor. Otvorile smo nekoliko poglavlja knjige zvane Lana Nikolić. O pronalaženju svog glasa, fenomenu uspeha, potencijalu društvenih mreža, zalaganju za vidljivost osoba iz osjetljivih društvenih grupa i odgovornosti. I naravno, književnosti.
Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu, ali generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat.
Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glasom mladih sa radijskom novinarkom i aktivistkinjom iz Srbije, Lanom Nikolić. Ono što je meni nekako uvijek interesantno jeste što se priča o tome ta devojka nije kao sve druge, ona je drugačija ili slično. Ja bih nekako rekla da smo svi mi drugačiji na svoj način. Šta za tebe znači biti drugačiji?
Pa moram ti priznati, baš je dobro pitanje, ovome se nisam nadala, a posebno ne ovako lijepom uvodu, i to je jako dobar primjer, zato što to kada mi kažemo ova devojka nije kao druge, mi automatski izdvajamo i umanjujemo tu solidarnost koju treba da negujemo među ženama generalno i uopšte među svima nama, ali kao posebno među ženama u nekim segmentima društva i uopšte, a ja kad razmišljam o različitosti, pa ne znam, meni je baš teško da dam odgovor na to pitanje, pošto sam ja uvek spadalo u te različite i uvijek sam bila taj neki procenat i promil nečega što neko nije uračunao ili nije uračunao dobro ili ne zna šta sa njim da radi, i gde god da sam se ja pojavljivala to je bila kao neko iznenađenje, pa šta ćemo mi sad sa tobom, pa gde da te stavimo. To nije nikad direktno izrečeno, nego ti to kao vrlo mlada osoba i dete osjećaš vrlo intenzivno. I sad kako bih ja opisala tu drugačijost, to je kao da si ti neki delić one slagalice koji nigde ne ide, nigde se ne uklapa 100%. Može da upadne, ono, ne znam, tri strane onog delića mogu da se uklope, a četvrti ne može. I ti stalno pokušavaš nekako da uguraš sebe u što prosečnije, a ne možeš to da izvedeš jer prosto društvo nije ustrojeno, nije napravljeno tako da u njemu mogu da funkcionišu bez teškoća ljudi koji imaju bilo koju vrstu različitosti, ne mora da bude fizička, i onda se nekako ti tu snalaziš. Ne znam, valjda kao neko snalaženje, kao neki, ne znam, kao neka inovativnost, ali neprekidno.
Spomenula si sama, nije važno da li neko ima fizičku ili bilo koji nedostatak ili izazov, možda lepše reći izazov i bolje. Bez obzira na to da li imamo nešto toga ili nemamo, šta misliš, da li si se ti u stvari osjećala nekad kao da je taj tvoj neki nedostatak nešto što je teret za druge? Bez obzira na to šta je u tom trenutku, da li fizički, da li neki ljubavni problem, znači bilo šta.
To. Pa naravno, mislim, to je opet, čini mi se, karakteristično za žene, da one osjećaju da ne smeju nikoga da opterete, a da one nose tuđi teret. Odnosno teret zajednice, teret porodice, teret partnera, partnerke, teret dece. Znači to je nešto što je, čini mi se, transgeneracijski ukodirano u nas, a naravno da kada imamo bilo kakvu različitost ili izazov, da ja mislim da je prirodno osjećati krivicu i strah da smo teret, posebno kad smo deca. Mislim, to je nešto čime sam se baš bavila zapravo na tom nekom ličnom planu, koliko dete osjeća svoju različitost i koliko se trudi zapravo da je umanji, da pomogne pomogne roditeljima da izgleda hrabrije nego što jeste, da se ponaša hrabrije. I razgovarala sam sa ljudima koji se bave tim nekim osjetljivijim društvenim grupama i radom sa decom o nekim, kako da kažem, tim graničnim situacijama, i deca to rade uglavnom. Ona dosta štite roditelje ili pokušavaju da budu hrabrija. I to je nekako nešto što mene najviše potresa, jer ja želim da dete bude pre svega dete i da ne mora ta krivica da bude nešto što nas opterećuje celog života.
Dotakla bi se sad baš toga kako ti gledaš na uspeh, a pre toga bih te pitala, sad, pošto spominješ decu, šta bi mala Lana sebi sad rekla iz ove perspektive, ili šta bi ti njoj rekla?
Pa ne znam šta bi ona meni rekla, verovatno bi se jako uplašila, ništa i to ne bi bilo jasno, ko je ova žena i šta hoće i šta radi i kako to može, ali verujem da bi bila inspirisana. Postojale su neke ženske figure koje su mene jako inspirisale i pretpostavljam da bih na sličan način sebe tumačila, bar se nadam, ne znam. Ali pošto bih govorila drugačijim akcentom i pošto bih došla iz Beograda, verovatno bih bila mnogo udaljenija maloj Lani, jer je ona odrasla na kosovsko-resavskom dijalektu i odrasla u selu. I njoj bi to bilo potpuno nespojivo, ali pretpostavljam da bi se snašla, terala bi ona tu tetu da crtaju zajedno. Šta bih joj rekla? Pa ne znam. Mislim, volila bih da zna da sve što prolazi će da prođe. To je nešto što, čini mi se, zaboravljamo da kažemo devojčicama, nije da pomaže u trenutku kad se dešava, ali je važno da znamo da će da prođe, da nije strašno, ili da ako jeste strašno, da mi imamo kapacitet da kroz to prođemo. Vola bih da to zna i vola bih negde da zna da kao svašta će da postigne. Možda neće uvijek biti zadovoljna, ali kao je to svašta će da postigne. Neće biti neko ko operiše tuđa srca, ali će biti neko ko razgovara o srcima i na neki način će imati poveznicu sa time što ju je toliko inspirisalo kao dete. Ono što bih voljela negde sad kad smo već to pomenula je da nekako kad se svaka od nas osvrne na sebe iz detinjstva, da može da ohrabri sebe kao dete i da može ta devojčica na neki način da kaže super, možda nismo uradile kako smo se nadale, ali nismo izneverile tu neku suštinu. I to je nešto što bih želela zapravo, da nikad ne izneverim tu neku potrebu da budem povezana sa ljudima i da komuniciram sa njihovim srcima.
I šta je onda na kraju uspeh o kojem stalno pričamo, a nikako da dođemo do njega?
Ja pa ne znam. To mi je isto mnogo teško pitanje, pošto i dalje nisam postigla to da sam zadovoljna nečim što uradim. Ja uradim i kao osjetim neko zadovoljstvo, ali nisam postigla tu konačnu, taj konačni osjećaj mira. Evo sad smo završile, sad malo odmori. Znači radi šta god želiš da radiš, ono ne znamo, rezuju biljike, razumeš. Šta je uspeh? Mislim, vrlo je teško odgovoriti na to pitanje u ovom društvu koje toliko nas tera da budemo stalno uspešni, da stalno postižemo još, da stalno ima još svega da, i da bude, što bi rekli mladi, još kulje od onog što, znaš, kao ne može da bude ono obično cool, nego samo se penje, ono gradacija kulije i kulije, pa kulje, razumeš, sve bolje. A nekako ja računam, mislim, kad je dosta? Kad je vreme da se stane? Kad ja mogu sebi da kažem, pa dobro, evo sad smo uspjele? Ili, znaš, je li uspeh to što sam ja na doktorskim, što za većinu ljudi jeste parametar uspeha? Je li uspeh to što sam bila radio novinarka jako dugo? Je li uspeh to što, ne znam, sam odustala od prvih doktorskih studija? Ili je uspeh što sam naučila da napravim kolač? Znaš, ili uspeh što mogu sama da okačim veš, da se suši, što je za mene vrlo big deal? Ili uspeh što mogu da operem sama kosu? Znaš, mislim, to je sad vrlo veliko pitanje. Mi s polja iz društva tumačimo uspehom stvari koje bi se više orijentisale na profesionalni i akademski plan. Meni se čini da se zanemaruje ono što ja volim da zovem mali ljudski život, jednostavan, mali, dragocen ljudski život koji ja želim da živim, i da nekako i u tom jednostavnom, malom, dragocenom ljudskom životu treba da nađemo tačke koje možemo da nazovemo uspehom. A da ne bude uspeh samo, znaš, imam kancelariju i kidam i ne znam, ono, svi me poznaju i radim na 10 projekata. Zašto ne bi...
Da. I slobodno vreme zapravo uspeh.
A slobodno vreme je sad danas najveći uspeh, da. Da.
Ja sam tebe upoznala preko društvenih mreža, prvenstveno preko knjiga, i saznala sam eto i da si radijska novinarka. Pošto si studirala svetsku književnost, koliko su tebe knjige oblikovale i šta one za tebe eto znače? Šta znači za tebe književnost?
Mnogo ti hvala što si me to pitala, pošto me niko knjigama ne pita. Ja sam sa studija svetske književnosti izašla sa ozbiljnim traumama, jer svetska književnost je zaista jedan ogroman korpus i u bolonjskom studiranju bilo je jako teško postići da se pročita sve što treba. Naravno da nisam postigla to sve što treba i to me i danas proganja. Ja i danas imam skinute silabuse sa fakulteta i kao obeleženo što treba da čitam, to zvuči jezivo, ali tačno je. Knjige su me formirale. Ja sam čitala od kad znam za sebe. Ja sam naučila da čitam sa nekih recimo 6 godina, 7, ne znam ja. I od tad sam čitala praktično neprekidno manje više razne stvari, naravno za decu, pa onda mislim postepeno počinješ da čitaš i neke druge stvari, ali klasike sam naravno počela čitam dominantno tek na fakultetu i to je jedan segment koji meni jako nedostaje u tom nekom životu. Volila bih da me neko naučio pre toga čitam neke klasike i pritom mislim recimo na antičke filozofe, na neke stvari iz doba realizma, na neku poeziju koju bih volila da sam se susrela sa njom na vreme, a ne da sam to proučavala tek na fakultetu, jer mislim da bi mi to jako doprinelo u formiranju ličnosti. Svakako knjige jesu formirale i moju ličnost i način na koji govorim. Ne nužno percepciju sveta, jer kao obično ljudi kažu to ima samo u knjigama i to je kao negativno, to ako ima u knjigama znači to nije stvarno. Knjige vrlo često znaju vrlo precizno i detaljno da opišu stvarnost i nije tačno da, mislim, to što ima u knjigama nema u životu, naprotiv, knjige nastaju iz života. Mogu da se opišu neke stvari, da se domisle, ali kao knjige se zasnivaju na životu. I u tom smislu mnogo sam naučila iz knjiga, jer ja prosto nisam bila dete koje je mnogo pokretno. U smislu, nisam ja mogla da se penjem na drvo i da kao trčim i ne znam šta. Ja sam čitala i hodala u tom smislu, kao obilazila gradove, upoznavala ljude. Knjige su mi otvarale neke prostore koje teško da bih mogla da otvorim ovako i zbog toga mi je toliko važno da ih drugi ljudi čitaju, da bi osetili što zapravo nosi jedna knjiga. Meni kao odrasloj osobi, odnosno kao studentkinji, knjige su prosto formirale, ajde da kažem, ukus. To sad zvuči malo elitistički, ja se vrlo toga čuvam, ali knjige su stvarno neophodne da se formira osnova šta je dobro, a šta nije. U smislu, mislim, naravno, mogu ja da čitam sada i nešto što je ekstremno popularno, čiji kvalitet upitan. Znači, nemam ja kao, nije da ne mogu to da čitam, ali mogu da vidim da to nije dovoljno dobro. I ja uvek kažem da je vrlo jednostavno to uporediti. Ako s jedne strane stavimo antičke tragedije, na primer, i sa druge strane stavimo bilo šta što je na brzinu napisano, gde sad kao moramo da se divimo toj knjizi. Da, znaš, ja onda sam samo pogledam, budem pozorno, mislim, pročitajte ovo pa da vidite jel valja čemu. Onda me ljudi često pitaju kako pričaš na taj način, odakle ti reči, kako možeš tako da formiraš stvari. Mi kad te slušamo, osjećamo se kao da čitamo knjigu. Mislim, meni je to naravno veliki kompliment, ali to nije nešto što samo ja mogu, to zaista može svako ko uzme knjigu u ruke. Fond reči se formira čitanjem. Nove reči se uče čitanjem. Pravilan govor se uči čitanjem. Ja ne znam pravopis iz knjige za pravopis, nego iz knjige koju sam čitala. Naravno da sam i konsultovala pravopis, ali kao knjige su neophodna komponenta pomoću koje se razrastamo. I uvek me obraduje kad shvatim koliko ljudi zapravo čita danas, iako imamo taj narativ, danas više niko ne čita.
Namerno sam spomenula da si radijska novinarka i ova priča o knjigama mi je dobar uvod u to. Kako si ti pronašla, da li si ti tako što si radila kao radijska novinarka, uspela da pronađeš negde i svoj glas u smislu tog aktivizma kojim se baviš? I generalno svoj glas, koliko ti je pomoglo uopšte i ta dikcija na kojoj si radila i sve to?
Pa ja sam malo čas kad smo ovde ušli u studiju rekla da taj moment kada se upali crvena lampica i počne snimanje, to je moment kad sam se ja zaljubila u radio, samo što sam bila u živom programu i onda kad se upala ta lampica, ja sam samo osetila taj adrenalin i ono osetiš kako ti srce kuca u grlu i to je to, ti je znaš da si na pravom mestu. To je bio trenutak kad sam se ja zapravo zaljubila u radio i u studiju Radio Beograda 202 i u sve što se tu nalazi i kad sam shvatila da želim tu da radim. Naravno, mislim, put od toga, od tog prvog mogog oglašavanje pred mikrofonom koje je bilo studentsko i vrlo nevešto, do momenta kada sam radila emisije i mnogo ozbiljnije stvari, je prošlo nekoliko godina, ali to zaista jeste mene formiralo i mene kada ljudi to pitaju, ovo kažem da sam ja odrasla na 202. Ja sam došla kao devojka od 22-23 godine, a sad imam 32. Znači, manje više sam tamo provela skoro 10 godina sa nekim prekidima tokom korone.
Spomenula sam malo pre aktivizam, pa se nismo dotakli do kraja toga. Ono što mene sad interesuje jeste, stalno pričamo o feminizmu, o ženskim pravima. Koliko tvoj aktivizam se bavi time? I ono pitanje često koje se postavlja kada se desi nekoj ženi nešto, pa kaže zašto nije prijavila, zašto nije rekla, zašto ne treba da ćutimo?
Pa znaš šta?
Kako se sve ukombinovalo u
da,
jedno
evo,
pitanje.
Pa uspećemo valjda. Mislim, pitala si me za Radio Beograd i aktivizam. Mislim, naravno da je Radio Beograd dosta formirao to moje aktivističko delovanje u smislu da mi je dao hrabrost. Dao mi je veštinu sa kojom sam ja počela da razumevam zapravo da mogu da iskoristim taj glas za dobro drugih. I to se nadalje tako i dešavalo. Kada govorimo o ženskim pravima, mislim, to jeste naravno zastupljeno u onome čime se ja bavim, ali ne baš toliko intenzivno kao kod nekih drugih žena, koje su možda fokusirane isključivo na ženski aktivizam. Ja sam fokusirana na aktivizam koji se tiče mladih, a specifično mladih iz osjetljivih grupa i generalno ljudi koji pripadaju osjetljivijim slojevima društva. Dakle, ljudi koji su, koji doživljavaju vrlo intenzivno sada trenutno jako izraženu klasnu raslojenost. I razlog za to je vrlo jednostavan. Ja dolazim iz tog, kako da kažem, donjeg staleža. Ja sam odrasla na selu, moji roditelji su bili radnici, bavili se zemljoradnjom i nekako je meni mnogo važno da ti mali ljudi, nevidljivi ljudi postanu vidljivi. Time što ja imam glas, ja nekako računam da je to i njihov glas. Ne samo glas moje šire porodice, mojih roditelja ili ljudi koji su me podržali, nego prosto glas svih nas koji smo možda malo manje vidljivi i koji teže dolazimo u to svetlo reflektora. Kada govorimo o ženama i ženskim pravima, znaš, mislim, zašto ne treba da ćutimo? Pa prosto možemo da kažemo zato što je nedopustivo, a sa druge strane znamo posledice govorenja. Svaka žena zna posledice govorenja. Ne moraju nužno te posledice da budu krajnje, u smislu da žena izgubi život. Dovoljno je da se žena plaši, da žena stalno živi u strahu, da žena stalno meri šta, kako, kad i gde je rekla. Sve mi imamo to da se ne vraćamo kući same, sve imamo to da zovemo drugarice. I meni se dešavalo da zovem partnera da dođe po mene, zato što ne smem sama da prođem kroz ulicu, kao jer, mislim, to je okej, okay, deo grada, ne bi trebalo ništa da se desi, ali ti imaš taj suptilni strah koji se tako samo se ušunja, znaš, možda bi ipak bilo bolje. Onda dešava se to da čak i kad odem u neku instituciju, da ljudi mnogo drugačije reaguju kada idem sa partnerom, a mnogo drugačije kada idem sama. Kada uđem u taksi, potpuno drugačija atmosfera kada uđem sa partnerom i kada uđem sama. Znači, čak i tako sitne stvari, da kažemo, kada imamo u vidu, kada to postavimo u odnosu na taj krajnji rezultat gde je žena ubijena, gde je žena nešto prijavljivala pa se nije reagovala na njene prijave, onda postane jasno gde je koren. Iz tako nekih suptilnih elemenata koji eskaliraju nešto što je nedopustivo, da ja zaista koliko god da želim da ohrabrim žene da prijave, da kažu kada imaju problem, ja znam koliko je to teško i koliko je strašno. I prosto imala sam i neka životna iskustva koja su meni pokazala ono što sam stalno govorila i što smo mi negde i naučene kao žene, žena mora biti pametnija, odnosno mudrija, što znači da ti moraš da znaš kako da se ponašaš u određenim situacijama. I sad ako sam ja ugrožena, nije da baš ja mogu da uzmem pa da ono, meni kažu pa uzmi štaku pa kao zvizni lika. Pa ja da mogu da zviznem neka štakom, ja ne bi imala dve štake, razumeš? Jer meni onda treba treća koju mogu da zviznem. Mislim, onda moraš biti jako oprezna kako se ti u tim nekim kriznim situacijama izvučaš zapravo iz toga. Što to znači? Da žena stalno ima tu taj pritisak i to da ona mora da se snađe u toj situaciji, da ona mora da nadigra čoveka koji nju potencijalno ugrožava. Znaš, kako onda reći, mislim, ja bih stvarno volila da ohrabrim žene da prijave, ali mi vidimo šta se desi kada žena prijavi nasilje. Ne desi se ništa, najčešće, ili se desi tek retroaktivno kad je već kasno. Tako da ono što mislim da bi bilo važno negde, što se je krenulo ka tome da postoji veće ujedinjavanje ženja, veći pritisak i da dođemo do toga zaista da bude u potpunosti nedopustivo da se dese stvari koje se sada dešavaju. Jer meni se čini da mi to kao društvo i tekako dopuštamo. Ne žene, nego društvo generalno dopušta i drage volje žmuri.
Nekako se čini da je nestalo te odgovornosti, a odgovornost je dosta i na medijima. Ono što se primećuje jeste da mediji često na senzacionalistički način pišu o raznim temama, pa i o osetljivim grupama. pišu isto na taj način. Ti si priredila jedan priručnik o tome, da bi mogla nešto tome da kažeš na koji način bi to trebalo mediji da izveštavaju osjetljivim grupama.
Pa taj priručnik je nastao...
Kako bi ti volela da tebe prezentuju?
Pa ovako kao ti što me sad prezentuješ, na primer. Tako da ja imam izbor koji deo iz svog života želim da podelim, a koji ne. Ja ne moram da stavim u fokus činjenicu da imam neku vrstu zdravstvenog izazova, ako ne želim. Ako je to važno za naš razgovor, ja ću to pomenuti. Ali ja imam izbor. Mediji kada izveštavaju o osobama koje pripadaju osetljivim grupama, njima je u fokusu to. Znači, nije u fokusu to što ja ne znam, recimo, da sam sjajna baštovanka, da pravim super kolače. Nema veze sad da sam na doktorskim studijama. To nije fokus. Fokus je Lana Nikolić koristi štake i postigla je. Ili neće naravno reći da koristi, nego će reći Lana Nikolić je na štakama. Ja sam morala prvo da radim na tom delu koji se odnosi na govor. Ne možemo reći da je osoba prikovana za kolica, zato što niko nije uzao čekić i ekser pa je prikovao. Osoba koristi kolica. Ne možemo da kažemo te neke konstrukcije koje potpuno zanemaraju mesto osobe u celoj toj strukturi. Pa kada se kaže invalid, što smo mi rekli time? Cela osoba je nevažeća i zalepili smo joj etiketu na čelo. Ti si invalid, ti se tako zoveš u stvari. A to može da bude osoba s invaliditetom, to može da bude osoba sa kompleksnim zdravstvenim stanjem, to može da bude osoba koja ima neke vrste izazova, ali ne možemo da kažemo da je invalid. Te su stvari bile neke koje sam adresirala u tom priručniku. Između ostalog sam adresirala i to da mi često kada dobijemo to izveštavanje o osetljivim grupama, mi dobijemo tu varijaciju između heroine, vidi šta se postiže, kako kida, i varijaciju kako je njoj teško, njoj je život užasan, sve je naporno, ništa nije pristupačno. Onda sam ja pokušavala zapravo da napravim tu neku srednju vrednost, pa možemo mi da govorimo o osobi, ali možemo da govorimo o osobi sa svim njenim kapacitetima i svim njenim preprekama i da onda to nekako ukombinujemo u jednu stvar, ali da iz toga izostavimo fokusiranje kamere na kolica ili na štake, fokusiranje kamere na to kako ja hodam i tužnu klavirsku muziku koja se čuje u pozadini, pa da svi plačemo dok gledamo prilog o Lani. Znaš, mislim, to je ono što inače radi, jer se pokušava se da se izazove sažaljenje ili osjećanje da ta osoba ima nadljudske sposobnosti. Ja stalno govorim ljudima da ja uopšte nisam ni na koji način bolja od drugih. Ja zaista nisam, ne želim da budem i ne želim da budem tako posmetrana. Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu. Ali, generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat. Ja bih voljela da mi naučimo kao društvo i kao medijski radnici i radnice da gledamo kapacitet u nekome i da budemo svesni, ako intervjuješamo osobu koja pripada osetljivoj društvenoj grupi, da ona zaista s razlogom je okarakterisana kao osoba koja pripada osetljivoj društvenoj grupi. Što znači da mi moramo da joj damo kontekst, mi moramo da joj damo njena prava, mi moramo da kažemo šta sve ona može da izmeni, da ne uradi. Ja sam tek posle mnogo godina rada sa medijima sa druge strane kamere, kao neko ko je intervjuisana, ne neko ko radi taj posao, došla u situaciju da kažem ne, ja neću da me vi snimate kako kuvam kafu, ne, ja neću dozvoliti da me vi snimate noge, na što sam dobila odgovor, ali kako ljudi da znaju da ti stvarno imaš invaliditet. Joko, pa, ne znam šta da kažem na to. Jer postoje nevidljivi invaliditeti. Znaš, mi ne možemo znati, osim ako ja ne kažem da imam neuropatski bol, meni ne piše na čelu da mene bole nervi. Znaš, to nije kao, ne nosim ja transparent. Ljudi imaju dijabetes, ljudi imaju retku bolest. Ne piše na njima ono, ne nose oni tag sa tim, ja imam retku bolest. Mi ne znamo šta neko ima i to je okej, ne moramo da znamo. Ono što treba da se da toj osobi je izbor šta ona želi sa nama da podeli, a ne da mi stavljamo ovu vest kao glavnu informaciju šta je izazov te osobe ili nedostatak, kako si ti rekla, mada ja ne tumačim to baš kao nedostatak, ali hajde da to iskoristimo u ovom kontekstu. Znaš, ako ja, na primjer, nemam ruku, to će biti prva vest. Ne to da ja umem super da crtam, pišem, radim grnčariju, nego to da ja nemam ruku, ali ipak se bavim grnčarijom. Znaš, mislim, to su neke stvari koje baš moramo zajedno da menjamo i da vratimo zapravo dostojanstvo čoveku. Da vratimo dostojanstvo svakome od nas koje neprekidno uzimamo time što tu osobu unižavamo namerno ili nenormalno, nenamerno, da vratimo taj bazični pristup kao ljudskom biću punom kapaciteta, koje god da su njegove okolnosti.
Meni je drago što ti o tim stvarima i tekako pričaš i na društvenim mrežama, a odnedavno si i na TikToku isto gde deliš svoja zapažanja, tako kažemo. Koliko misliš da su društvene mreže važne, pod broj jedan, i šta je možda loše u njima? Da li postoje neke negativne strane? Pošto često se priča, pogotovo u poslednje vreme, da su mediji, da su društvene mreže te koje su krive za ovo ili za ono. Kako je to?
Pa nisu društvene mreže po sebi krive, nego to kako ih mi koristimo. Naravno, nisu svi ljudi u stanju da znaju kako da pravilno koriste društvene mreže, jer to zavisi od treninga manje više, odnosno od toga da neko ima da nas uputi, da isprati sa nama taj proces, pa ako je to dete, da roditelj bude tu, da isprati šta dete radi, koliko god da ga to smara. Ja stalno govorim taj jedan primer, kad je meni došla sestra sa nekim njenim sadržajem na društvenim mrežama od kog se meni kosa na glavi digla, ja nisam mogla to da kažem. Ja sam morala da kažem šta tebe ovde zanima, zašto ti je ovo važno, da vidimo, mislim, da pronađemo zajedno odgovore. To je taj neki prvi korak koji mislim da je važno da se ispušta danas vrlo često, i onda lako možemo da kažemo pa društvene mreže su krive za sve. Pa da, ali gde smo bili mi da naučimo deco i mlade kako se te društvene mreže koriste? Drugo, mladi mnogo više znaju nego ja, mlađi od mene. Ja imam skoro 32 godine. Mislim, to nije puno, ali kao za nekog ko ima 13, ja sam jedna gospođa, i sada ja bih vrlo rado pitala neku mladu osobu, pa znaš šta, ja ništa ne razumem ovaj TikTok, kako se ovo radi? To je to, ja ne znam, nauči me, pomozi mi, hajde da podelimo znanje stvari i da se na taj način nekako povežemo. Dakle, ta negativna strana društvenih mreža koja može da se ogleda u tom nepravilnom korišćenju i u potpuno nekom, kako da kažem, neadekvatnom promovisanju nekih stvari ili vrednosti, odnosno nečega što uopšte i nisu vrednosti, to je nešto na što moramo svi zajedno kao društvo da reagujemo. To nije nešto što mi možemo da pripišemo pojedincu ili pojedinki, pa da okrivimo jednu osobu kako ona ne radi stvari kako treba. Meni se čini da se mora vratiti fokus, i kad je reč o društvenim mrežama, na društvo. Znači, svi smo odgovorni kao zajednica, svi smo odgovorni da budemo podrška, svi smo odgovorni da pratimo šta neko radi, kako radi, i da ukažemo na stvari koje treba izmeniti. Znači, ne možemo prebacivati odgovornost samo na jednu osobu.
Pored te odgovornosti, mislim da je važno spomenuti da je neophodno i više empatije, možda generalno, ne samo na društvenim mrežama, nego generalno među ljudima u stvarnom životu. Šta tebe negde najviše iznervira, možda kada vidiš na društvenim mrežama, ili možda ovako?
Kud me nađe s ovim pitanjem, ne znam šta da kažem. Mislim, ovo se stvarno ne dešava često, obično imam odgovor, ali kao šta me iznervira, pa iznervira me najviše nepravda. Na bilo koju vrstu nepravde vrlo, vrlo emotivno reagujem, baš ono upadnem u fraz. Mislim, svi ljudi koji me znaju privatno znaju da sam u stanju sam da vičam ono po kući, kako su mogli ovo ovako i onako da urade. Tako da, eto, to mnogo me pogađa. Mnogo me pogađa intenzivna klasna raslojnost. Mnogo me pogađa to što mnogi ljudi nemaju pristup najosnovnijim mogućim stvarima. Znači, ne govorimo sad o letovanju na Havajima, nego govorimo o tome da imaš meso svakog dana da jedeš, da možeš, da imaš krov nad glavom, da imaš posao koji je relativno siguran, da imaš radna prava ispoštovana. To su stvari koje me stvarno duboko pogađaju, i svaki put kada vidim post solidarne kuhinje, što znači da postoji jedna zajednica koja priprema hranu za ljude koji su najugroženiji među nama, koji nemaju za obrok, ja se setim u kom društvu mi živimo, u društvu gde su ljudi gladni. To ne bi smelo nikad da se dogodi. Niko ne bi smeo nikad da bude gladan pored svih nas koji možemo bilo šta da uradimo da bi se to izmenilo. I to su stvari koje mene najdublje pogađaju. Zato što prosto ja nosim nasleđe ljudi koji su odrasli u siromaštvu. I imam sada uslove i mogućnosti i obrazovanje da se zalažem za neke druge stvari. I onda je meni važno da se vratim na to bazično, jer me to bazično najviše pogađa. Ko se brine o ljudima koji ne mogu sebe da zastupaju kao ja što zastupam sebe?
I opet se vraćamo na početak, gde bih ja završila na ono šta znači biti drugačiji uopšte. Ja mislim da si ti, po svemu sudeći, drugačija zato što si jedinstvena ovde kod nas.
I prihvatam.
Mnogo mi je drago što si bila današnja gošća. Tako da, ako bi imala još nešto, da neku poruku, tvoj glas da se čuje i za kraj.
Da, pa eto, pa ja bih samo podstakla još jednom na solidarnost, ništa više od toga, na to da imamo svijest o tome da ne postoji baš mnogo razlika između nas i drugih. To smo sve mi. I sve što nas muči i sve što je nama teško, najčešće je teško i osobi pored nas. Možda samo na neki drugačiji način. I kada si kazala da ti drago što sam ovdje, ja moram da kažem da sam ja veliki, veliki fan ili fankinja Radio Slobodna Evropa i da mi je mnogo drago što sam tu i eto da vam želim sreću u daljem radu i da se nadam da će ovaj naš razgovor nekome zaista da znači, da inspiriše i da će iz toga nešto lijepo nastati.
Hvala puno.
Hvala tebi.
Bila je to radijska novinarka i aktivistkinja Lana Nikolić, a vi ste slušali još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, Apple Podcasts i Google Podcastu. Do slušanja.